Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Партія Святослава Вакарчука «Голос» вимагає ухвалення альтернативного законопроекту про зняття депутатської недоторканності. Монобільшість від «Слуги народу» хоче запропонувати контрольовану недоторканність депутатів, стверджують у «Голосі». Відповідно до запропонованого «Слугами» законопроекту, якщо депутата зловлять на місці вбивства, наприклад, в крові та з ножем, його не зможуть затримати, заявила парламентар від партії Святослава Вакарчука Олександра Устінова. Натомість депутати від власне пропрезидентської партії категорично відкидають такі закиди. Зараз ми і спробуємо з'ясувати у прямому ефірі, як власне посадити депутата. «Голос проти слугу». Так, саме так ми назвали нашу програму, посадивши жодним чином не за ґратами, а в нашому ефірі двох шановних депутатів, саме представників «Голосу» і «Слуги народу», а саме ту ж саму Олександру Устінову, яку я зараз уже встиг процитувати. Вітаю вас, пані Устінова. Дякую, добре, що до нас прийшли. І депутата від «Слуги народу» Віталія Безгіна. І добре, вас теж радий бачити в нашій студії. Як раді вашим коментарям, шановні друзі, будь ласка, долучайтеся до нашої трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода», яка так і називається «Як посадити депутата. Голос проти «Слуги народу». Пані Олександре, маєте змогу зараз докладніше викласти свою думку. Чому вважаєте, що ухвалений у вересні, тріумфально ухвалений конституційною більшістю нової Ради закон про зняття недоторканності дає можливість пропрезидентській фракції фактично, я так розумію, Офісу Президента Зеленського, мати повний контроль над депутатами, а їх понад 250, вони мають повноцінну ту саму монобільшість. Чому ви так вважаєте, пані Олександра?
Ті зміни до Конституції, яка проголосувала Верховна Рада, дають лише можливість, і в Конституції прибирають ту депутатську недоторканність, яка була закріплена. Але для того, щоб реально запрацювало це все, потрібно гармонізувати законодавство.
Тобто зміни до Кримінального процесуального кодексу.
Не лише. Там три закони, до яких потрібно вносити зміни. Про статус народного депутата, в Кримінально-процесуальний кодекс, щоб відповідне законодавство працювало в відповідності до Конституції. Ми побачили законопроект, який був запропонований партією «Слугою народу», який фактично має гармонізувати це законодавство, привести у відповідність. Але, на жаль, відповідності ми там не побачили. Тому що, якщо ми говоримо про зняття депутатської недоторканності, вона має бути знята повністю. Якщо депутата ловлять на місці злочину, наприклад, вбивства, так, цю людину мають право затримати на місці. На жаль,
за чинними поки нормами що?
За чинними поки що нормами і тим, як пропонує це все ж таки партія «Слуга народу», для цього потрібно окремий дозвіл Генерального прокурора, а так, як це зараз в Конституції,
ще й дозвіл. Що має поліція робити на місці злочину, якщо раптом це трапиться? Вона тоді що робить? Відпускає депутата можливого вбивцю?
Ви знаєте, я вам розкажу краще навіть приклад. Якщо зараз, наприклад, приїжджає поліція, стоїть депутат з ножем, поліція навіть забрати ніж в нього не може, тому що можна недоторканні. Тобто він може лише попросити
депутата.
І це
буде не з нового року, як коли почне діяти цей ухвалений у вересні закон.
Насправді так, якщо буде прийнятий закон, все ж таки запропонований нашими колегами, то, на жаль, ці всі норми залишаться, і депутати затримати на місці злочину буде неможливо.
Його відпускають, лише потім генпрокурор вирішує, так?
Да, тобто що пропонують «Слуги народу»? Чому ми говоримо про контрольовану все ж таки депутатську недоторканність? Що лише одна людина в цій країні, генеральний прокурор, зможе доторкнутися до недоторканного або внести в реєстр, відкрити провадження, внести відомості в реєстр.
Але без згоди Верховної Ради вже?
Без згоди Верховної Ради. Але знову, ми все замикаємо в руках однієї людини, яка фактично є ставленником пропрезидентської партії і президента України. Тому ми говоримо про те, що це не може бути так. Розслідувати депутатів мають ті органи, підслідності яких є той злочин. Якщо це корупційний злочин, це має бути НАБУ або антикорупційна прокуратура. Якщо це вбивство, скажімо, це має бути ДБР. А не так, що лише одна людина, і для того, щоб затримати депутата, нам треба їхати до генерального прокурора, просити його внести відомості.
А що ж ви пану Рябошапці залишите, якщо він залишиться генпрокурором?
Ви знаєте, я думаю, що в пана Рябошапки досить роботи в нас зараз, враховуючи ту кількість справ, які вони поновлюють, яку закрила попередня влада, і враховуючи те, що ми зараз бачимо не дуже такі гарні, скажімо, натяки на те, що деякі навіть з монобільшості депутати підтримують схеми, які працювали раніше. Наприклад, схему Антона Яценка.
Да, відомий це скандал, це окрема тема. Пане Віталію, нарешті вам слово надаю. Справді те, що ваша колега по Верховній Раді це висловила, відповідає дійсності чи ні, на ваш погляд?
Да, я трохи спочатку почну. Звісно, що зняття недоторканності це була обіцянка президента, і він в цьому посланні новій Верховній Раді про це казав. І, власне, так, ми почали з того, що 3 вересня ми всі разом конституційно сильною більшістю ухвалили зміни до 80-ї статті.
Ми покажемо фрагмент цього моменту, коли виступав з трибуни Верховної Ради Володимир Зеленський, але це буде трошки пізніше.
Окей, я вже
трошки
не можу перебувати
президента. Володимира Олександровича, побачимо.
Дійсно, колега абсолютно правильно каже, що нам треба відповідно суміжне законодавство проводити відповідність. Зараз, наскільки я розумію, оскільки я не представник профільного комітету, да, на цьому варто мова про проект 2237, де там біля 50 підписантів наших народних депутатів, головний автор Галина Янченко, і саме мова про альтернативи до нього і вдосконалення. Мені там трохи важко фахово судити, наскільки там якісно виписаний цей момент, але в нас з фракцією «Голос» загалом вже є такий досвід, коли все ж таки нам вдається знаходити точки дотику, проводити фахову дискусію, і я думаю, що точно ми зможемо з ними зустрітися ще раз, поспілкуватися, і якщо аргументи колеги, вони будуть переконувані, то я не бачу предмету, чому ми не змогли би внести відповідні зміни і дійсно покращити ситуацію, чи, наприклад, підтримати альтернативний законопроект. Звісно, що зараз все одно вже не можна казати, що ми там зовсім ніким не доторкані, тому що все одно воно там міняється. Перш за все, і склад Верховної Ради змінився, і все одно в конституційній нормі цього нема. Але, звісно, якщо є такі прецеденти, які закладені, про що каже пані Олександра, то...
Про те саме, не дай Бог, коли таке станеться...
Не дай Бог, щоб хтось з ножем, тому що ми розуміємо, що такого плану злочин. Так, то, звісно, що опція по його затриманню, на моє переконання, воно обов'язково має бути.
Прокурор, який веде, власне, не тільки генпрокурор, який веде конкретну справу, провадження.
Тут, з приводу того, що я навіть про затримання, да, про те, що от пані Олександра сказала, що якщо буде ситуація, що поліція просто буде стояти і спостерігати, звісно, що ця норма неприйнятна. Так? І саме і трохи нам тут треба жорсткіше все це виписувати, щоб потім воно імплементувалося в правильний шлях.
Ну, до речі, все ж таки Верховна Рада далеко не тільки ухвалила сам цей документ про зняття недоторканності в вересні, але й вже 4 жовтня ухвалено в цілому документ про внесення змін, і там дається право на БДБР на незалежну прослушку з одного боку, а з іншого боку депутати залишили за собою імунітет, що обшуки прослуховування має надавати виключно Верховна Рада. Так, пане Віталію?
З приводу незаконної...
Я готова прокоментувати це насправді, тому що це мій профільний комітет.
Будь ласка,
це саме в нашому, це 10.09 був законопроект, в нашому профільному комітеті. Зараз, що таке прослушка, там, стеження, наприклад, обшуки? Це негласні слідчо-вершукові дії. Зараз, так як ми ще до цих пір не доторкані, на це має давати дозвіл Верховна Рада. Але з нового року, якщо ми гармонізуємо законодавство, то дозвіл на це не потрібен буде Верховна Рада. Дозвіл на це, відповідно до законопроекту «Слуги народу» буде давати виключно Генеральний прокурор, відповідно до нашого законопроекту, буде давати той прокурор, який веде цю справу за рішенням суду. Треба не забувати, що в будь-якому випадку суд дає рішення на прослуховування, на стеження, на обшуки. Тому тут завжди має бути санкція суда. Тому, знову ж таки, якщо все ж таки буде гармонізоване законодавство, якщо ми знайдемо компроміс і проголосуємо за зміни до Кримінально-процесуального кодексу, до закону про статус народного депутата, то все ж таки не потрібно буде дозвіл на обшуки чи прослушку народного депутата, і в цьому і полягає зняття недоторканності. Тому що зняття недоторканності це не означає, що там депутата не можна торкнутися або наручники на нього вдягти. Це стосується і того, що депутата можна прослуховувати, в нього можна проводити обшуки. Це теж є частиною недоторканності зараз.
Ну, до речі, пане Віталію. Так. Якщо ширше брати цю тему, зняття депутатської недоторканності. Нарешті майже за 30 років незалежності України це рішення ухвалено у цій Верховній Раді при президентові Зеленському. Але ж є опитування, за ким так. 90% українців підтримують такий крок. Що цікаво, з депутатів, ну якщо бути точно, 89% це опитування Київського міжнародного інституту соціології, суддів 85%, а президента 77%, це таки менше. Але ж при цьому всьому, пане Віталію, в чому полягає моє запитання саме вам? 40% згодні, що скасування недоторканності збільшить залежність народних депутатів від президента України, тобто того ж самого Володимира Олександровича Зеленського, і зробить їх менш вільними, фактично, ну, перепрошую, солдатами партії, якщо вживати певну термінологію колишніх часів. Згодні, пане Віталію, чи ні?
Не згоден. Ви знаєте, що дискусії навколо цього, вони точаться там постійно і регулярно нам кажуть, що фракція, вона там залежна від офісу президента і чи так далі. Насправді, воно так не відбувається, майже на кожному рівні, я по своєму там комітету суджу, у нас є спільні робочі групи, де з одного боку...
місцеве самоврядування.
Да, з одного боку є працівники офісу президента, з іншого профільного міністерства і з іншого, власне, профільного комітету. Тобто все працює абсолютно там нормально і демократично. Ну і з приводу там якихось там блокувань і так далі, це мова в тому числі так про ініціативу, ви, скоріше все, підводите про імперативний мандат.
Тому
але ж ви
так,
знаєте,
звичайно,
що дана дана там версія законопроекту, вона все одно не пішла в залу, і в тому числі керівництво нашої фракції заявляло про те, що даний законопроект потребує ретельного доопрацювання. Бо тут треба розмежовувати ці питання на дві частини. Перше полягає в тому, що все ж таки депутата не треба робити там заручником, да, якоїсь системи, це зрозуміло, і що подібний законопроект не може стати інструментом по тому, як там викидати неугодних. Да. З іншого боку, ми розуміємо, що це стосується здебільшого списочників, що є в Україні така практика, коли люди за рахунок партійного бренду потрапляють до стін парламенту, а потім просто тушками перебігають в іншу політичну силу. Від цього, напевно, запобіжник потрібен. Але головне, щоб це не перетворювалося на зловживання, коли просто тих, хто не погоджується з якоюсь партійною позицією, в такий спосіб просто стримують чи викидають.
А звісно, такий варіант зараз, пані Олександра, теж свою думку висловив, як було у попередній Верховній Раді, коли від БПП зайшли відомі депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, але потім, завдяки тому, що на відміну від Єгора Фірсова, Миколи Томенка, вони не вийшли формально з БПП, вони до кінця каденції тієї ради досиділи, хоча дуже остро Петра Олексійовича критикували того ж. Томенко і Фірсов втратили мандат. От зараз що? Такий варіант, чи жорсткіше, що навіть якщо людина не виходить з фракції, в даному разі «Слуги народу», якщо вона з точки зору керівництва фракції проводить таку політику, скажімо так, ну, не згодні з нею, то її може позбавити мандата, чи ні?
Дивіться, тут питання треба... Звісно, зараз ця модель існує. Да? Зараз, якщо ти не погоджуєшся, але ти сам не виходиш, то, звісно, ти мандат не складаєш.
Я завгодно критикую Зеленського в даному разі.
Ні, ну, слухайте, критикувати... Ми ж з точки зору якоїсь більш правильної моделі завжди мислимо, коли кажемо про законотворчість. Тому, на моє переконання, все ж таки робити більш жорсткий механізм є прийнятним. Головне, що все просто не перетворилося на репресійну машину, об'єктивно.
Пані Олександра, будь ласка, з приводу імперативного мандату.
Ну, я хотіла сказати, що частково імперативний мандат є і зараз. Тобто,
ну, те, що
сказав Віталій, що в нас фактично зараз, якщо людина сама виходить з фракції, в неї можуть забрати мандат. Чи потрібно це робити жорсткіше? Ні. Тому що, насправді, якщо партія буде вирішувати, кого позбавляти мандата, а кого ні, оце вже є прямий вплив на депутата. Тому що тобі будуть казати, що ти маєш проголосувати за цей законопроект, якщо ти його не підтримаєш, в тебе можуть забрати мандат. Ну, це партійна диктатура, ми народні обранці, а не партійні обранці. І в нас людина має голосувати за своїми переконаннями, за тим, як вона вважає, що її виборці хотіли б, щоб вона проголосувала, а не те, що їй говорять. Тим паче, що давайте згадаємо, як нас іноді голосували в минулих каденціях, да, по підняттю руки. Ну, Боже,
ці самі закони січня 14-го року, зокрема.
От, до речі, це дуже гарний приклад. До цього не можна повернутися. А якраз, якщо зробити це більш жорсткішим, коли партія на свій власний розсуд може це вирішувати, оце якраз і буде дуже страшним.
Пані Олександро, уточніть мені, будь ласка, нашим глядачам, слухачам, вони теж у нас є, які читачі сайту, за нині чинними нормами в Україні закону. Можливо, що, наприклад, депутат від «Слуги народу», навіть списочник, або принаймні мажоритарник, перейде до «Голосу», або навпаки, з «Голосу» до «Слуги народу». Чи це буде брутальне порушення, такий депутат позбавляється, в принципі, мандата?
Депутат може це зробити. Він не... Дивіться, партія не зобов'язана позбавляти його мандата, але в неї є ця можливість. Тобто, якщо партія захоче, якщо, наприклад, колега перейде в партію «Голос», «Слуга народу» може позбавити його мандата. Я перепрошую, ви списочник, так?
Я списочник. Да.
Тобто, якщо він списочник,
то це
якраз кейс, коли, якщо, наприклад, колега переходить до нас у фракцію, партія може позбавити його мандата і взяти наступного по списку до себе, а може і не позбавляти. Тобто, це не є обов'язковим. Це
якщо
є,
вона позбавить можливо... його мандата і не візьме, ну, не позбавить мандата, точніше, не візьме наступного, хто там по списку йде, то він має формальне законне право перейти до якоїсь іншої фракції.
Так, звичайно,
так? Ну що ж, повернемося до тих подій, а саме 3 вересня цього року, коли в стінах Верховної Ради ухвалили 373 депутати, оце закон про зняття депутатської недоторканності. Перед цим рішенням, перед народними обранцями, виступив президент України Володимир Зеленський. Згадаємо, як це було.
Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. І я дуже не раджу вам перевіряти достовірність цієї цифри вживу. І дивитись, скільки саме з них завтра прийде під стіни Верховної Ради України. Я вірю в вас, я вірю в партію «Слуга народу», я вірю в кожну партію 9-го скликання.
Ну, от минуло відтоді півтора місяця, як показують події в «Слузі народу», саме ця фракція повноцінно контролює парламент. Деякі депутати, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, дозволяють собі доволі критичні зауваження. Ні, щодо Зеленського поки не дуже, але, не знаю, «Слуга МВФ», не буду називати прізвище цього депутата, обізвав, і так далі, і так далі. От ви, пане Віталій, як народний обранець від пропрезидентської правлячої партії, як? Це нормально, дійсно, дискусії, ну, буває. Що це за парламент, де нема дискусії? Місце для дискусії. Чи це насправді показує, що, ну, даруйте, якщо раптом Володимир Олександрович рейтинг буде знижуватися, а не факт, що він не буде знижуватися, то Буде хто в ліс, хто по дрова, як кажуть росіяни. Ні?
Дивіться, ну тут треба дивитись на те, що в будь-у нас велетенська фракція. 254 особи – це велетенська фракція. Тому, звісно, що все ж таки в нас існує інструмент внутрішньої демократії. Всі рішення перед тим, як виносяться в залу, проходять внутрішньофракційне обговорення і голосування. Там буває, ну, дуже жорстко, об'єктивно, не може бути по-іншому, коли в тебе така кількість людей, які деякі з них точно різні, там, навіть десь ідеологічно. Без там напруги і палкого обговорення неможливо. З приводу того, що деякі колеги в публіку виносять якісь речі, ну, на мій погляд, це не досить коректно по відношенню до своїх однофракційців, так? Тому що все ж таки, я ж кажу, через те, що в нас є більшість, в нас такі два рівні дискусії. Одна дискусія проходить безпосередньо на фракції, інша лише безпосередньо в залі. Але коли такі речі, якщо ви згадали, виносять на публіку, я вважаю, що це некоректно і неправильно. Якщо в тебе є своя позиція, адвокуй, доводь її всередині, збирай голоси безпосередньо всередині і отримуй результат. Відповідно, хочеш, щоб рішення не проходило в залу, сформуй блокуючу меншість, воно в залу не буде винесено.
Ну, взагалі, нема такого, що от в офісі президента Зеленського ухвалили, Разумкову спікеру дали, бачимо зараз на екрані нашої програми, і ухвалили всі, як належить. Такого вже немає. Цього турборежиму шаленого, перепрошую, або зеленого принтеру немає. Пане Віталію.
Турборежиму, от минулий тиждень показав, немає. Іноді в деяких речах дуже шкода, мені здається, що немає. Десь темпу не вистачає. Не завжди, да. Тобто в нас є колеги, які молоді по цеху. Там ми розуміємо, що принаймні є конструктивні речі, є конструктивні зауваження. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що іноді парламентську трибуну використовують просто задля гри на камеру, коли просто коментують щось або щось, що взагалі не стосується предмету обговорення. І, напевно, коли на це витрачається час пленарних засідань, це є не дуже правильним. А з приводу взагалі внутрішніх інструментів, так, у нас є правило, коли, якщо рішення підтримують менше 70% фракції, відповідно, в нас немає там спільної позиції в залі. Це абсолютно нормальна історія.
Виноситься за такого от розвитку подій законопроект, певно, якщо немає 70%?
Ну, якщо процедурно він не проходив, то не виноситься. Ні.
Не виноситься. Да. А як визначається, є 70% підтримки чи немає?
Голосування? Тобто, всередині фракції.
Ви збираєтеся, звісно?
Так, ну, наша фракція збирається насправді майже кожного дня безпосередньо перед засіданнями. І я думаю, що насправді в будь-якій іншій фракції плюс-мінус така сама історія є. Коли фракція ухвалює рішення, вона голосує за, проти, чи кожен голосує, як він хоче. Ну, це нормальний
режим. Олександре, поцікавимося цим питанням, але саме вам хочу його адресувати. Володимир Зеленський, наскільки активно бере участь у таких от моментах?
Ну, президент
зустрічається з вами наскільки часто?
Остання зустріч така суттєва була, напевно, біля трьох тижнів назад, мені здається, так, яка була детальна, це коли в нас було десь дві години, коли кожен депутат міг задати президенту питання, максимально відверто отримати відповідь, мати дискусію. Ну і крім того, звісно, що в нас була зустріч з президентом вранці після історії з формулою Штайнмаєра, коли почалися всі ці медійні історії, президент приїжджав, зустрічався з головами фракцій і після цього зустрічався із членами фракції «Слуга народу». Так. Тобто достатньо активно ми комунікуємо і з президентом, і з представниками уряду.
Пане Віталій, ну ви молода людина, депутат вперше зараз, як і пані Олександра. Я не був депутатом, але знаю з вуст багатьох, хто сидів тоді у Верховній Раді. І вони розповідали, як Віктор Федорович, той самий Янукович, проводив. До речі, в розпал Майдану теж приїжджав до Ради, соєзволів. Льовочкін поряд був. Як він спілкувався зі своїми депутатами у всіх сенсах своїми, ті, які потім руки піднімали, зокрема в січні 2014 року. Ну, зрозуміло, як господар зі своїми, вибачте, ну, не буду казати холуями, ну, принаймні, підлеглими собі людьми. Наскільки зараз триває дискусія між нинішнім главою держави і депутатами «Слуги народу»? Як?
На наш погляд, що кожна попередня фракція партія влади могла б цьому позазирити. Коли кожен депутат, незалежно від того, мажоритарник він чи списочник, може максимально відверто і, можливо, навіть незручно задати питання президенту, отримати
можливо
на це відповідь,
можливо,
да, то це дуже добре і це тільки сприяє взаємній довірі. Ну і, звісно, ручки на нервах нас ніхто на фракції не ламає.
В тому числі пан Зеленський. Пані Олександр, Святослав Вакарчук тоді, як же, не порівняємо? Фракція не хоче вас образити в голосу значно менше, ніж «Слуга народу», але все-таки, як тут відбувається? Це голова фракції, всім відомий журналіст політичний Сергій Рахманін. Як отут відбувається цей момент?
Ну, у нас абсолютно демократія.
Щоб дисципліна з одного боку і всі точки зору були почуті.
Ну, у нас зазвичай законопроекти, думку по законопроектам представляють профільні депутати. Ну, наприклад, те, що стосується правоохоронного комітету, зазвичай представляю я. Те, що стосується комітету, в якому знаходиться Віталій Роман Лозинський. Потім відбувається дискусія, обговорення, всі задають свої питання. Ми зазвичай намагаємося дійти абсолютно компромісу, але ми всі, коли йшли у фракцію, ми всі між собою домовилися, підписали навіть фракційне таку, якби, домовлення, що нас ніхто не зможе змусити депутата голосувати там так, як визначила фракція чи партія. партія, і завжди можна мати там окрему думку і голосувати так, як ти вважаєш за потрібно, що є основою взагалі парламентаризму, да? Тому що ти народний обранець, а не обранець однієї партії, як я вже говорила.
Комунікація з лідером, з Славком Вакарчуком, як відбувається?
Постійно. Ну, тобто,
в сенсі,
Слава...
це перший номер, якого треба слухатися, чи все ж таки, як переконує пан Віталій Зеленський, спілкується
Слава
з Слава
знаходиться
народу
в усіх спільних чатах, ми абсолютно спілкуємося, один одного думку чуємо, звичайно, знаходиться на засіданні всіх фракцій. Він все ж таки в нас в комітеті міжнародному, тому він більше по цим темам комунікує, питається наші думки з інших. Ну, я не можу сказати, що там Слава впливає більше, наприклад, або говорить, як ми маємо робити, ніж там, не знаю, Рахманін, я чи ще хтось інший. Тому що
ну,
кожен є...
Сергій Рахманін, ну, дуже відомий журналіст, він, не знаю, може книжки писати про всіх депутатів, всіх скликань.
Я розумію, але в першу чергу нам
не
потрібно...
Не в затінку Славко Вакарчук заходиться, Сергій, я перепрошую тоді, тому що політичний досвід у пана Рахманіна значно більше. Як
я перепрошую, в нас немає такого, як в затінку, тому що кожен є професіонал в своїй сфері. І дослухається до людини в першу чергу як до професіонала, як до людини, яка дає експертизу по певному законопроекту. Тому тут дивно було, якби я лізла в сферу, наприклад, бюджету, да, або в сферу там міжнародних стосунків, яким займається Славко.
Пане Віталію, повертаючись до теми імперативного мандату, тут остаточних рішень немає, як і власне зі зняттям депутатської недоторканності, що всі крапки не проставлені. Мажоритарники, що мало в Слуги народу мажоритарників, звісно, не лише такі, при всій повазі до вас, списочники. В попередніх скликаннях, ну, звісно, мажоритарних фактично, ну, міг приєднуватися, не приєднуватися, не було можливості фактично позбавити мандату всієї фракції. Ви за те, щоб така можливість зараз у Слуги народу з'явилася чи ні?
Стосовно мажоритарників,
да, які... щоб він, ну, от, якщо
ну, враховуючи
він буде...
те, що я загалом проти мажоритарки як системи для національного рівня, то так,
є.
Я, ну, поки є, на жаль, да? То звісно, що я підтримую, щоб на мажоритарників це також поширювалося. І взагалі ми маємо відходити від практики того, що мажоритарник це є людина, що представляє інтереси того чи іншого округу. Будь-який парламентар є людиною, що представляє інтереси всіх громадян України, відповідно і партійної ідеології в тому числі.
Ну, от я навів ці результати опитування, знову ж таки, 89-90%, як заявив з трибуни Ради Володимир Зеленський, повністю підтримує зняття недоторканності депутатів. Президента 77, але теж чимало цифр, ухвалено закон про імпічмент президента, чимало критичних закидів було після того, як цей документ ухвалили. Що скільки? Три чверті так складу, потім Верховний Конституційний суд, це в кілька етапів і так далі. І так далі, затягується з урахуванням наявності вже депутатської недоторканності. Тоді не буде цей імпічмент президенту в Україні, в принципі, неможливою дією. На ваш погляд, пане Віталій.
Я думаю, що не буде. Ну, слухайте, попри те, що там є більшість і в тому числі і недоторканність, в тому числі для деяких речей нам все одно треба там збирати 300 голосів. Тобто 300 чи 3 чверті – це вже питання математики. Наприклад, у нас зараз знаходиться на доопрацюванні виборчий кодекс, який м'яке вето наклав президент. Ми розуміємо, що парламент буде змушений потім це вето долати, так? В тому числі фракція влади. Це вже там 300 голосів все одно. Тому думаю, що тут немає проблеми. Все одно для того, щоб ухвалювати вкрай значущі для держави рішення, в тому числі, які стосуються, зокрема, будуть стосуватися і змін до Конституції в нашій сфері, нам все одно треба єднатися з нашими партнерами по парламенту.
В тому числі з голосом,
в тому числі, я думаю, перш за все з голосом.
А ОПЗЖ, перепрошую, пане Віталію.
Слухайте,
опозиційна платформа «За життя».
Опозиційна лінія. Платформа «За життя» дуже прекрасно не підтримує навіть рішення, які потрібні українській армії і які не стосуються визнання незаконними виборів в окупованому Криму, тому я не думаю, що варто звертатися в той бік.
Пані Олександро, дійсно, от цей момент. Є депутатська недоторканність, суддів і так далі, і так далі. Є ніби президентська, але з урахуванням, як стверджують критики, прописаних цих норм, саме імпічменту президента, то це фактично дуже-дуже складно реалізувати. Пан Віталій з цим не згоден, а ви як вважаєте?
Це абсолютно непрацюючий закон. Нам для того, щоб зараз змінити Конституцію України, потрібно 300 голосів. Для того, щоб після всіх процедур і до всіх судів ухвалити парламентом рішення про імпічмент, потрібно 337 голосів. Це нереально. Ми бачимо, що в нас зараз президент стає над Конституцією, тому що для зміни Конституції 300, а тут 337. Ну, це нонсенс, такого не має бути, тому ми чудово розуміємо, що цей закон був виписаний так, щоб сказати, що да, в нас є закон про імпічмент, але насправді він ніколи не запрацює.
Пане Віталію, що відповісте?
Я просто відповім, що голос у нас іноді з нами в коаліції, і не видів опозиції, це нормально. І я думаю, що все ж таки, якщо хтось вбачає, що в такий спосіб Володимир Олександрович і наша команда хотіли його уберегти від там ймовірності такої процедури, ну це не має під собою жодного підруття. В людини 63% рейтингу підтримки. Ну, не актуально абсолютно. Я думаю, що все одно, звісно, що рейтинг будь-якої влади має можливість просідати.
Ви знаєте, я пам'ятаю, як Петра Порошенка в першому турі він виграв
54
він в першому турі виграв вибори президента України, чого не було раніше, і теж сліпо вважав, що він може робити все, що хоче в цій країні. Ми бачили результат вже через рік.
Ну і ще рано підбивати підсумки роботи президента Зеленського, Верховної Ради чинного скликання, де пан Зеленський має свою більшість. І один з депутатів цієї фракції Віталій Безгін був гостем студії Радіо Свобода, за що йому дуже дякую. А представниця Голосу Олександра Устінова склала йому компанію. Дякую вам, дякую, пані Олександро. Це була програма «Ваша свобода», яку для вас, друзі, привів Олександр Лащенко. Нехай вам щастить.